Háttvirtur þingmaður Árni Johnsen svarar andsvari öðru sinni.
Virðulegi forseti. Í þorskastríðunum nýttu Íslingar afl sitt. Einn af forystumönnum Íslands, Bjarni heitinn Benediktsson, var í fararbroddi þeim efnum að ná tengingum í gegnum NATO, í gegnum Bandaríkjastjórn til þess að brjóta vilja og yfirgang Breta niður gagnvart Íslendingum. Þetta voru tveir lyklarnir í því að við náðum eins miklum árangri eins og raun bar vitni þeim efnum. Og það var Bjarni heitinn Benediktsson sem stýrði þeirri vinnu langt árabil. Hefur núverandi ríkisstjórn og stjórnarsinnar reynt að læra eitthvað af því? Ekki spor. Ganga berfættur og bíð eftir Evrópujúlunni, það er svo hlýtt ekki að honum. Þetta er alveg skelfilegt, virðulegi þingmenn.
Andsvörum er lokið til málstökur háttvirtur 9. þingmaður. Háttvirtur þingmaður.